behar da maiatzaren lehen langileak kalera ateratzeko zita garrantzitsua. Horren inguruan arituko gara gaurkoan, lab sindikatuak ere mobilizazioak deitu baititu biharko egunerako, eta horretarako telefonaren bestaldean dago labeko Maider Jauregi. Arratsaldeon, Maider.
Arratsaldeon denoi.
Bueno, egun bat bakarrik geratzen da maiatzaren leheneko zitarako, urteroko zita, eta aurten ere nola ez mobilizazioak eta bestelakoak ere deitu ditu lab sindikatuak. Lehenik eta behin, Maider, ondorio itzen baldin bazaizu, bajarriko dugu agian testu inguruan aurtengo maiatzaren lehena. Izan ere, Euskal Herria decide kapitala utzi, bizitzari eutsi leloa jarri diozue aurtengo maiatzaren lehenari. Ez dakite horrekin hasteko edo zer adierazi nahi izan duzue lelo honekin?
Bai, honekin aurtengoan aurrez aurre begiratu nahi izan diogu, ba hain zuzen ere hori, ez? Kapitalaren eta bizitzaren artean ematen ari den borroka edo talka bortitz horri. Eta lelotik tiraka, ba bueno, egiten dugun irakurketa da, kapitalaren oldarraldi edo garai berri baten aurrean gaudela, eta garai honi hain justu ere kapitalak kapitalismo gehiagorekin erantzuten diola. Eta honek zer dakan langileontzat, pues gure bizitzaren eremu guztietan erabateko prekarizazio prozesua. Eta dioguna da, jada ezin dela soilik enpleguaren prekarizazioaz hitz egin, baizik eta prekarizazio prozesu erabatekoaz, bai, bizitza bera kolpatzen duen prozesu bat ez baizik.
Kapitala bizitza gatazka areagotzen ari dela aipatu duzu, eta hor fasismoaren gorakada ere aipatu izan duzue, ba arrazoietako bat bezala, eta fasismoaren gorakada honen aurrean ere kalera ateratzeko arrazoi gehiago badaudela ere azpimarratu duzu, ez da?
Bai, demokrazia bera dagolako jokoan, ez, eta hori ondo dakigu hemen Euskal Herrian. Esaten duguna da, hemen benatako transizio demokratikorik ez dala eman, eta fasismoaren gorakada honek berak ere, pues, eskubideak ditula jopuntuan. Eta hain zuzen ere, atzeraldi edo involuzio hitz egiten dugu, eta involuzio horri hiru adar nagusi, edo, bueno, ikusten dizkigu hiruko hitza dela diogu, alde batetik badagola involuzio patriarkala, bai, emakumeon eskubideak eta feminismoa bera jopuntuan daukana, bestetik involuzio soziala, eskubide sozialak eta eskubide laboralak noski ere ba eraitsi nahi dituena, eta hirugarren alitzateke involuzio nazionala, nazio eskubideak edukatzen dizkiguna eta zapaltzen dizkiguna. Horri ere erreparatzen diogu bai.
Hiru ardatz horiek hartu dituzue oinarri, baina aipatu duzue baita ere, Maider, kolektibotasunaren indarra, ez? Aldarrikatu duzue baita ere, eta honen baitan herri sektore ezberdinek ere izango dute biharko mobilizazioetan lekua, beste hainbat mobilizazioetan izan den bezala ere, kasu hontan zutabe berezituak egingo dira mobilizazioetan, kolektibotasun horren indarra aldarrikatu, eta esandakoa herri sektore hoiek leku ere izan dezaten. Konta iguzu nola banatu diren zutabe hoiek, edo zein sektorek izango duten zutabea biharko mobilizazioan?
Bai, esan guretzat, sindikatu batentzat, ez, eta langileontzat ere urteko egun guztiak beharko luketela, baina batez ere maiatzaren lehena badela egun seinalatu klase kontzientzia eta borroka indartzeko, eta aurtengoak guk behintzat aurtengoari erronka bikoitz hori jarri diogu. Eta hain zuzen ere dioguna da, Euskal Herrian aldaketa sozialeko prozesu bat emango bada, eraldaketa horrek baditula protagonista ezinbesteko batzuk, eta guk protagonista horiei tokia egin nahi izan diegu biharko mobilizazioari begira. Esan mobilizazio nagusia Hego Euskal Herrikoari egokionez Iruinean kokatu degula, eta hor manifa nagusia aterako da 12etan Gaztelu plazatik, baina aurretik zutabeetan antolatu ditugu sektore hauek. Eta sektorea danean, esan nahi dudana da, alde batetik feministak leudeke, bestetik gazteak, bestetik pentsionistak, laugarren sektore bat bada migrante kosatuko dutena, eta noski ezinbestean borroka laborala momentu honetan, Euskal Herriko txoko ezberdinetan, euren lantokietan borrokan dauden langileak kosatuko dute bosgarren zutabea. Eta gero guztiok batuko gara, Gaztelu plazan handik ja manifestazio nagusian abiatzeko.
Aipatzen zenuen bezala, sektore horiek izango dute protagonismoa, baina helburuetako bat, aipatzen zenuen bezala ere, klase kontzientzia hori eta langile borroka hori sustatzea ere izango da sektore guzti hauen artean.
Zalantzarik gabe, diogona da, prekarizazio prozesu honek ez digula denoi intentsitate berberarekin momentu oro eragiten, baino hain justu ere prekarizazio prozesu hori badela ezaugarri bat inor salbu ez dagoena, ez? Klase izaera horren baitan dagoen ezaugarrietako badela, eta beraz, bakoitza bere nabardurekin, bakoitza bere ezaugarriekin, baino guztiok garela ba batasun horren parte eta batasun horretatik ere ateratzen dela benetako indarra sistemari aurre egiteko eta bestelako alternativen aldeko ba borroken bidean aurrera egiteko eta hori da aldarrikatuko deguna bai.
Mm-hmm. Aipatu duzu Maider Ego Euskal Herriko mobilizazioa Iruñan deitu duzuela goizeko 12etan Gaztelu Plazatik, baina bi izan dira bihar Labe sindikatua deitutako mobilizazioak bestea Ipar Euskal Herrian Baionan izango da okerrezpanago.
Bai, eta bietan, bakoitza baditu bere ezaugarriak, baina bietan bai mobilizazio eta borroko egun izango dugu, eta baita ere ospakizun egun egin nahi izan dugu. Mm-hmm. Horregatik Iruñakoan, manifestazio nagusiren ondotik ekitaldi izango dugu, eta gero ja, egun osoko egitarau batekin jarraituko dugu, eta berriz Baionakoak aurten berritasun bat ekarri digu. Goizeko amaiketan abia puntua kokatzearen goizeko amaiketan aterako da lanburtxatik mm-hmm. eta mobilizazio nagusi hori ez dugu labetik bakarrik egingo. Aurtengo berritasuna da labek ondoan izango ditula CGT, bizi, talde feministetako kideak, gazteak eta migranteak. Elkarrekin mobilizatzeko adostasunak eraikitzen ari garelako eta lortu dugulako aurtengoan urrats oso garrantzitsu bat ematea Ipar Euskal Herrian Baionan.
Mm-hmm. Beraz mobilizazio bateratua Baionakoa, Ego Euskal Herrikoa esandakoa Iruñan izango dela eta gainera azken egunetan Maider, debekuak debeku ere kalera ateratzeko deia egin duzu izan ere mobilizazio hauekin izan da debeku bat eta beste.
Bai, zailtasunak ez ezkigo falta izan, ez da bat ere erraza izan eguna bantolatzea, mm-hmm. ba, justu ere, ba, biztan geratu da, guk askotan esan eta nozitzen edo sufritzen deguna, ez, ba, sistemaren zat, ez garela erosoak, bai, eta sistemak ez ditula nahi gure aldarrikapenak eta borrokak kalean, eta hori biztan geratu da, ba, maiatzalaren honen antolaketan. Alata guztiz ere guk bost zutabe, kolektibo bakoitzaren zat bost zutabe eta bost ibilbide genituen aurreikusiak, hori ez da posible izan, baina ez duten jondik inore eragotzi lab kalean izatea eta gutxiago ba, langileen aldarrikapenak etxean gelditzea. Horregatik, bostuta behoiek ba, formulatu ditugu, bai, bi bilbide nagusitara ekarriko ditugu, baina esan dakoa kolektibo horiek bakoitzak bere presentia eta bere aldarrikapenak bermatuak izango ditu bai.
Mm-hmm. Ba, esan dakoa mobilizazioak hortxe daude, ondorengo egitaragua ere hortxe dago, sareetan ikusgai dute entzuleek ere, orduz ordu egongo den guztiaz jakitun izateko, baina Maiderre amaitu aurretik ere galdetu nahi nizun izan ere azkeneko urteetan ba behin baino gehiagotan egoten den iritzi edo eztabaida ere izaten da eta aipamena ere egin diozue aurtengo maiatzaren lehenean honi maiatzaren lehenaren despolitizazio eta folklorismoaren aurrean langile identitate eta borroka aldarrikatzen jarraitzen duzue etengabe lab sindikatutik ere ez dakit nola ikusten duzun zuk egungo egoera esango zenuke maiatzaren lehena jendartean oraindik borroka egun bezala ikusten dela ala oraindik ere lan egin behar dela borroka egun horren sentsazio edo irudipen horretara iristeko.
Bueno, badaude boterearen aldetik eta boterea diodanean badiot besteak beste ba komunikabide nagusi daukaten eragina, ba bestelako iritziak eragiteko eta bestelako giroa sortzeko, ez gaur bertan, gaur goizean bertan entzuten nuen ba Euskal Irrati batean biharko eguna proposa dela ohean luz eta zabal gelditzeko eta bueno, atentzio ematen dute, ez halako iritzi eta deiek horren aurrean ba guk gureari heldu eta ba borroka egun honek daukan garrantzia azpimarratzen jarraitzea egiten zaigu eta gainera uste dugu hori dala egin behar deguna eta gogoz eta ilusioz egiten dugu. Maiatzan lehena oso egun garrantzitsua langileontzat eta aurrerantzen ala segi dezagun ere guk behintzat gure gogoetetan jarraitzen dugu, ez egun honi eskatu beharrekoaz eta eman beharrekoaz ere egun honetatik abiatuta eta hori ikusiko ere guk bihar Iruñatik botako dugun mezu hori ba karga politikoz betea izango da horrez dago ez folklorerik eta ez despolitizaziorik.
Ba, hortxe, deialdiak zabalduta, bai Iruña eta bai Baionara hurbiltzekoak biharko maiatzaren lehenean, ez dakit Maider amaitu aurreti beste ez erraipatu nahiko zenukeen, edo deiren bat luzatu zuri utzuko izut azkenitza?
Ba, aukera eman da, hori besterik ez, autobusak bete-beteak ditugula dagoeneko, baina inor azken momentuan animatzekotan baldin badabil, orain baduela aukera, eta animatzen orori den horiri ba Iruñan ikusi dugula elkarrego Euskal Herriko kasuan eta berdin Ipar Euskal Herrian Baionan izango dugula elkarrekin egoteko parada eta mobilizazio egun honi ere ospakizunarekin jarraipena emateko aukera politia beraz hori eguraldia ere lagun izango dugula dirudi eta denoi gonbitea luzatzea besterik ez.
Ba gonbite horrekin amaituko dugu Maider Jauregi Lab Sindikatutik eskerrik asko gurean egoteagatik eta ba bueno tartetxoa ateratzeagatik ere biharko egunean antolatutako guztiaren berri hemen uinetan emateagatik esandakoa eskerrik asko sorte on biharko egunean eta kalean ikusiko dugu elkar
eskerrik asko zuei ongi izan
agur
agur.